Selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator rumah horor Indonesia. Semoga teman-teman semuanya, sobat RHI semuanya ada dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki dan berbahagia. Di malam hari ini saya akan membawakan beberapa cerita horor, di antaranya mengenai pengalaman tidur ditemani oleh guling serem, dan yang lain lagi adalah pengalaman disantet oleh orang yang dekat. Kita mulai cerita yang pertama. Ibuku disantet tetangga. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu di sebuah kampung di seputaran ibu kota Provinsi Aceh. Pada suatu malam, saat itu kami sekeluarga baru saja selesai sholat isya. Hujan deras turun sejak kumandang azan maghrib. Listrik mati total sejak tadi pagi. Aku mendengar kabar bila tiang-tiang penyangga listrik di Aceh Timur telah ditumbangkan oleh pihak GAM, yang kalau nggak salah itu adalah Gerakan Aceh Merdeka, sebuah gerakan separatis. Tiba-tiba ibu membuka kerudungnya dengan cara yang tidak lazim, kemudian menggumpalnya seperti bola. Dalam hitungan detik, kerudung itu sudah mendarat di wajah bapak. Selanjutnya ibu segera ke dapur. Di sana beliau memecahkan piring dan peralatan lainnya dalam kondisi cahaya lampu teplok yang lamat-lamat. Aku melihat wajah ibu yang sangat seram. Matanya melotot. Wajahnya nampak seperti asing bagiku. Bapak kemudian meminta kami untuk tidak mendekati ibu. "Riz, bawa dia dulu kemari," kata bapak. "Baik, Pak," jawabku patuh. Kemudian aku membawa ketiga adikku yang semuanya masih SD masuk ke kamar tidur. Aku mengintip dari balik lubang jendela. Namun karena kondisi gelap, aku gagal melihat apapun. Hanya saja, suara gaduh tidak terdengar lagi. Hatiku lega. Tiba-tiba, bapak memanggilku. Aku keluar setelah mewanti-wanti adik-adikku agar tetap di kamar. Baru saja aku melangkah, Masya Allah, apa yang terjadi? Ibu sedang merayap di dinding rumah seperti cicak. Bahkan ibu bisa melompat ke sana kemari layaknya Spider-Man. Melihat aku datang, ibu langsung menatapku dengan gaya meneror, seolah-olah ingin melompat dan mencekik diriku. Wajahnya sangat mengerikan, tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Suasana semakin tegang karena ibu tertawa-tawa dengan suara mengerikan. Dia juga meracau asal jadi dengan suara yang tidak kukenali. Bapak kulihat duduk di lantai dengan wajah menunduk. "Riz, cepat panggil Pak Imam. Ibu disantet orang," perintah bapak. Aku segera berlari menerobos hujan. 15 menit kemudian, aku sudah kembali ke rumah disertai Pak Imam. Melihat Pak Imam datang, ibu menjadi semakin beringas. Dia melompat ke sana ke sini sambil menantang duel. Begitu mudahnya ibu yang bertubuh tambun meloncat dari satu tiang ke tiang lainnya. "Mariani dapat kiriman orang, Pak," kata bapak menjelaskan. "Ya, aku sudah tahu. Suruh Riz minggir. Kita harus menangkapnya. Bawa anak-anak keluar rumah, karena kulihat iblis dalam tubuhnya sangat kejam," kata Pak Imam. Aku bergerak cepat. Ku bawa adik-adikku keluar rumah. Aku dilarang masuk dalam rumah. Bersama dengan tetangga lainnya, aku hanya mendengar suara gaduh dari luar dinding. Kira-kira setengah jam kemudian, suasana di dalam rumah sudah hening. Tanpa suara, aku masuk. Namun aku melarang tetangga untuk ikut masuk. Kulihat ibu sudah tertidur di lantai. Bapak dan Pak Imam sedang merokok. "Sebentar lagi akan terlihat reaksinya," ujar Pak Imam. Tiba-tiba kami mendengar suara raungan dari luar. Aku segera keluar. Seorang perempuan berusia 40 tahun berlari ke arah rumah kami sambil meminta ampun. Dia menangis tengah meronta-ronta. Pak Imam kemudian mengobati si perempuan itu. Dua hari kemudian kami membuat perdamaian antar keluarga. Pertemuan itu tertutup bagi warga. Perempuan itu mengaku bersalah telah menyantet ibu. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ikhwal, kenapa dia mengirimkan iblis ke tubuh ibu? Ini karena persoalan lama ketika mereka masih gadis dahulu. Namun ketika bapak menanyakan itu ke ibu, beliau mengaku tidak sanggup berpikir lagi. Jalan pikirannya kacau dan sampai sekarang masih lemah. Walau akhirnya kami benar-benar berdamai, namun ibu tidak pernah normal seutuhnya. Kadangkala beliau termenung sendiri sambil meracau-racau tidak jelas. Menurut ahli rukiah, jiwa ibu terguncang. Ingin rasanya aku membalas perilaku bejat perempuan itu terhadap ibuku. Namun setiap niat itu hendak kutunaikan. Seolah-olah ibu tahu, beliau selalu melarang. Biarlah ibu kehilangan kesehatan. Ibu tidak ingin kehilangan kamu, kata ibu sambil memelukku. Perempuan yang menyantet ibu kemudian dihumbalang tsunami atau tergulung oleh tsunami beberapa tahun silam. Untuk cerita kedua berjudul Tidur Bersama Pocong, cerita ini terjadi pada bibiku. Kebetulan bibiku itu sedari kecil dia indigo atau dapat melihat hal-hal gaib dan makhluk halus. Jadi dia sudah terbiasa dan berani dengan hal-hal semacam itu. Waktu itu bibiku sedang berkunjung ke rumah Bude atau kakak ceweknya di Kediri. Rumah Bude amatlah besar dan luas. Maklum, Pakde dulu adalah juragan becak satu-satunya di kampung itu. Pada saat bibi kesana, secara kebetulan Pakde ada acara untuk pergi ke hajatan salah satu kerabat keluarganya. Karena mendadak dan perginya keluar kota bersama dengan seluruh anggota keluarganya, maka bibilah sebagai penjaga rumah di situ untuk sementara. Kebiasaan bibiku adalah beliau suka tidur ketika acara TV telah habis. Kebetulan pada zaman itu acara TV habis sampai pukul 23.00. Karena bibiku orangnya teliti, sebelum tidur semua jendela, pintu dan kompor selalu beliau periksa terlebih dahulu keadaannya. Setelah yakin semuanya telah aman, bibi langsung pergi masuk ke kamar tidur dan bersiap untuk tidur. Namun alangkah terkejutnya bibiku ketika melihat sesosok pocong sedang berdiri di sebelah pintu kamar tidurnya. Rupanya pocong itu sedari tadi telah mengawasi bibiku. Mata pocong itu tetap terus menatap tajam dan mengawasi ke arah bibiku. Yang paling membuat aku takjub sama tindakan bibiku, beliau tidak membaca doa selazimnya kita apabila berjumpa dengan makhluk halus atau hantu atau semacamnya. Dia juga tidak pingsan ataupun terus berteriak karena histeris. Namun bibiku justru malah menanggapinya dengan biasa saja. Bahkan mempersilakan pocong tersebut untuk tidur di sampingnya. Dan pocong itu pun terbang melayang menghampiri tempat tidur itu. Pocong itu mulai berbaring, namun posisi wajahnya tetap masih menghadap ke arah bibiku. Bayangkan jika pocong itu tidur di samping kamu dan menghadap ke arah muka kamu. Reaksi bibiku hanya diam, seolah-olah tak terjadi apa-apa dan tak melihat siapa-siapa. Dan tak lupa juga bibiku memasangkan selimut pada pocong tersebut. Bibiku lantas memejamkan mata dan lalu beliau tertidur. Namun pas paginya, pocong itu sudah tidak ada lagi dan hilang tak kemana. Mungkin sudah kembali ke alamnya. Siang harinya sewaktu Pakde pulang dari acara hajatan, barulah bibiku cerita ke semua anggota keluarganya tentang apa yang dialaminya semalam tadi. Dan Pakde pun membenarkannya kalau di rumahnya itu memang ada penghuni gaibnya. Biasanya ya orang ketemu pocong pasti histeris, takut, menghindar, tutupin selimut. Tapi bibi yang satu ini memang di luar Nurul. Bukan saja gak didoain biar pergi, tapi malah diselimutin, dianggap teman sampai pagi. Nah untuk cerita penutup masih berhubungan dengan tidur dan ada pocong. Cuman respon yang kita jumpai di cerita berikut ini tentunya berbeda dengan yang tadi. Langsung saja, ini dia tidur berguling pocong. Kejadian ini saya alami 2 bulan kemarin. Seperti biasa, kalau ada teman yang berulang tahun, kita rayain di sekretariat WHS atau White Hart Society. WHS ini adalah sebuah lembaga sosial yang kami dirikan bersama untuk berbagi pada kaum duafa dan juga para anak yatim. Walau acara tersebut sederhana, tapi dihadiri semua pengurus yang berada di Surabaya, kecuali yang tinggal di luar kota. Nah, saat ini kebetulan yang berulang tahun bernama Dinda Lucy. Di tengah kemeriahannya, tiba-tiba aku terserang mual-mual yang diiringi hawa panas di pundak. Sebagian teman-teman mulai gelisah dengan kelakuanku yang biasa selalu tertawa ceria, tiba-tiba menjadi pendiam dan berkeringat. Temanku mengira aku masuk angin biasa. Acara pun berlanjut ke karaoke di The Berry di daerah Jalan Banyu Urip, Surabaya. Kita pesan tempat VIP lantai atas. Mereka pun bersuka cita dengan menyanyikan lagu kesukaan masing-masing. Tetapi aku tetap tidak nyaman dengan AC yang dingin. Tetap saja hawa panas dan mual-mual masih melekat pada diriku. Kucoba keluar dan ke lobi, berdiam memusatkan pikiran untuk melihat sekeliling dengan mata batin. Namun aku gagal, tak ada yang dapat kulihat. Aku berkeringat dan mual. Kucoba menetralisirnya dengan pikiran-pikiran positif. Mungkin lagi masuk angin. Akhirnya bubar acara karaokean, aku masih di lobi. Kami pun saling berjabat tangan dan berpamitan, lalu pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku berwudu dan sholat. Seketika itu hawa panas dan mual itu hilang. Lalu aku nonton TV sebentar dan kemudian beranjak tidur. Dalam tidur, hawa itu menyerang lagi. Padahal kipas angin sudah aku nyalakan dengan putaran yang paling cepat, berharap bisa tertidur pulas. Kegerahan itu masih terasa dan membuatku terbangun. Ketika aku membuka mata, aku kaget. Astaga, ternyata aku tidur berpelukan dengan pocong. Kupikir tadi sebuah guling. Aku langsung terbangun dan langsung bertatapan mata dengan pocong itu. Iya, bertatap-tatapan lumayan lama, sekitar 2 menit kurang lebih. Aku tersadar dan dengan cepat segera bangkit. Aku pun duduk di tepi ranjang. Aku berharap itu semua hanyalah mimpi. Dan saat ku melihat ke arah kasur, syukurlah pocong itu tidak ada. Aku hanya mengalami mimpi buruk rupanya. Tapi tunggu, yang sedang duduk di ujung ranjangku itu apa? Astaga, pocong! Dia sedang duduk termenung di ujung tempat tidurku. Tatapannya kosong ke depan. Wajahnya busuk dan sangat menyeramkan. Kupandangi setiap inci dari wujud pocong itu. Mulai dari mata, mulut, hidung, dan semua kain pembungkusnya. Mulutku terkunci dan batinku tak bisa mengurai kata. Akhirnya kurang lebih 15 menit sang pocong menghilang dengan mengambang di udara. Perlahan-lahan wujudnya samar dan kepalanya mulai tertutup bola besar berwarna merah pudar. Tapi masih nampak jelas raut wajahnya. Sampai akhirnya hanya tampak bola merah menyerupai orbs yang melayang-layang di atas kamarku. Terus saja kupandangi tanpa berkedip agar tak kehilangan momen langka ini. Orb itu menempel pada plafon kamar dan kian mengecil lalu menghilang. Orb adalah bulatan bola berwarna pudar yang mengambang di udara dan hanya bisa tampak oleh kamera jika terjadi aktivitas makhluk astral atau hantu. Warna dari orb biasanya tergantung dari aura makhluk astral tersebut. Bisa merah, bisa putih. Nah teman-teman, sebelum kalian beristirahat atau tidur, coba lihat sekitar. Barangkali ada orbs di sekitar kalian.